და დაღამის გადაცემებში. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ერაყელ ქურთ მებრძოლებს ეხმარება კობანიში ჩასვლაში. კეტრინ აშტონი აცხადებს, რომ ევროკავშირის მინისტრები განიხილავენ რუსეთთან მიმართებით შემდგომ ნაბიჯებს. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ სვანო მერაბიშვილს. თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანიში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პოლიტიკის შეცვლის შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრო მევლუთ ჩავუშოღლუ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 ოქტომბერს სატელეფონო კონსულტაცია გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, რომლის დროსაც კობანიში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. 19 ოქტომბერს შეერთებული შტატების არმიამ ჰაერიდან მიაწოდა კობანიში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვიაწამარი. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 135-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტია უტევა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის სტატუსზე და რუსეთთან მიმართებით სანქციების შესაძლო გადასინჯვაზე. ესტონის თქმით, საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა 20 ოქტომბერს გაიმართება სიტუაციის გასაანალიზებლად და შემდგომი ნაბიჯების განსახილველად. ესტონიამ განცხადებებით გამოვიდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის მესეურებს ნათქვამი აქვთ, რომ 5 სექტემბრის მინსკის შეთანხმების შესრულების საქმეში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის დამყარების პროცესში რუსეთის მხრიდან გაწეული პრაქტიკული დახმარება მთავარი ფაქტორებია, რომლებსაც გაითვალისწინებენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილობრივი ან სრული შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი წყალქვეშა ხომალდებიდან არც ერთი არ მონაწილეობს პროცესში, რომელსაც შვედეთი უწოდებს სტოკჰოლმის ახლოს წყლებში მიმდინარე უცხოეთის წყალქვეშა მოქმედებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 19 ოქტომბერს გაუცელა განცხადება, რომელშიც წერია, რომ არ შექმნილა არანაირი არარეგულარული ვითარება და მით უფრო არ ყოფილა ავარიები, რომლებშიც რუსეთის საზღვაო ხომალდები მიიღებდნენ მონაწილეობას. შვედეთში გამომავალი ავტორიტეტიანი გამოცემა სვენსკა დაგბლადეტი წერდა, რომ შვედეთმა 17 ოქტომბერს გემებით, სამხედროებით და ვერტმფრენებით დაიწყო ძებნის ოპერაცია, რომლის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს რუსეთის დაზიანებული წყალქვეშა ხომალდი. გაზეთის თანახმად, შვედეთის არმიამ დაიჭირა დახმარების რუსულენოვანი სიგნალი, რომელიც კალინინგრადის საზღვაო ბაზაზე იყო გაგზავნილი. შვედეთის არმიამ გაზეთს კომენტარზე უარი უთხრა. ძებნის ოპერაციის ფონია სკანდინავიის და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მზარდი დაძაბულობა რუსეთთან უკრაინის კრიზისის გამო. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ სვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურეობრივ სიყალბეში ბრალდებულ ბანო მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლით და 3 თვით აუგზავნა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსან სამჟამად ძებნილ გერონტი ალანიას მოსამართლემ დაუსწრებლად შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით და 6 თვით. 2 წლით და 3 თვით შეუზღუდა თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს ვალერიან მეტრეველს. ორი ქვეყნის საფეხბურთო გუნდების შეხვედრაზე მომხდარი ჩხუბის შედეგად გამძაფრებული პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე გადაიდო ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტი სერბიაში, რომელსაც ისტორიულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდარ ვუჩიჩის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ორი ლიდერის შეხვედრა 22 ოქტომბრის ნაცვლად გაიმართება 10 ნოემბერს. განცხადების თანახმად, პრემიერ-მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ არ უნდა დაუშვან და არ დაუშვებენ ერთმანეთთან შეხვედრის შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებას. შეხვედრაზე განიხილავენ რეგიონის სტაბილურობას და ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების ახალი ეტაპის დაწყებას. ეს ალბანეთის პრემიერის ბელგრადში ჩასვლის პირველი შემთხვევა იქნება ბოლო 68 წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და 18 საათამდე, ანუ მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენ იმ თემაზე, რომელმაც ალბათ ააღელვა ყველა საქართველოში და ალბათ ყველაზე უფრო აქტუალური თემაა დღეს. ეს არის ქალებზე გახშირებული ძალადობა. თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებაცოდნე, ქალთა უფლებების დამცველი და ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითი იმისა, რომ ადამიანს არ სხვენია, რომ მას პირდაპირ უწოდოთ ფემინისტი და ფემინისტი კი ბატონო, ასე ვთქვათ. ფემინისტები ბუნებრივია დღეს განსაკუთრებით აქტიურობენ, რამდენადაც ვიცი, ხვალ დაგეგმილია კანცელარიასთან 13 საათზე აქცია, რომელსაც აწყობენ არამხოლოდ ფემინისტები და არამხოლოდ ქალები, და გთხოვენ ყველას, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ აქციაში. ეს არ არის პოლიტიკური აქცია და ალბათ ყველას აქვს საშუალება და ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ აქციაში, მაგრამ ეს სწორედ ფემინიზმით მინდა დავიწყო. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დრო, გვაქვს სიუჟეტებიც მომზადებული, რომელიც თუ დაგვჭირდა, თუ სიტყვა მოიტანა ამ სიუჟეტებსაც გამოვიყენებთ გადაცემაში ჩემი კოლეგების, მაგრამ მე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დავიწყო იმით, თუ როგორია საერთოდ ფემინიზმის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში. ხუმარს ცოდავენ თავად ფემინისტები, ხუმარ არის ჩაკეტილი ეს წრე თავის თავში, ან იქნებ არ არის საკმარისად ქმედითი იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ აი სწორედ ჩვენს ამ პატრიარქალურ კულტურაში გრძელდება, აი ამ ამბების მიუხედავად გრძელდება ქილიკი ქალთა მოძრაობაზე და განსაკუთრებით კონკრეტულად ფემინიზმზე. იქნებ სწორედ ასე დავიწყოთ.
მადლობა. თავიდან შემიძლია ძალიან კონკრეტულად გიპასუხოთ, რომ ფემინიზმის მიმართ საქართველოში მკვეთრად გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება. უფრო სწორად დავარქმევდი ამას გარკვეულ შიშს, რომელიც უკავშირდება ქალების გააქტიურებას, ეს კი მამაკაცების მხრიდან ავტომატურად აღიქმება როგორც
მამაკაცებს
რატო ეშინიათ და მერე ვიტყვი ქალებს რატო ეშინიათ მასთან თუნდაც იდენტიფიცირება. მამაკაცებს ეშინიათ, ეს ხშირ შემთხვევაში არის უფრო გაუცნობიერებელი შიში, მაგრამ უკავშირდება იმას, რომ ისინი დაკარგავენ, ან უკვე კარგავენ დომინანტურ როლს და მას როგორც გარკვეული კონკურენტი უკვე უჩდება ქალის სახით.
და მამაკაცები ერთმანეთის მიმართაც განუცდიან ამ გრძნობას, ანუ ამ შემთხვევაში საშიშროება არის, რომ ხომ არ გადავარდებით სექსიზმში, როცა
მამაკაცის როგორც კონკურენტის მიმართ.
ხო, ერთი მამაკაცი მეორე მამაკაცის,
ეს ასე ვთქვათ, საბაზრო კონკურენცია. მამაკაცი რომ მამაკაც ეპაექრება, ეს არის მიღებული როგორც ნორმა პატრიარქალური კულტურის კონტექსტში თუ მოვაქცევთ, მაგრამ ქალი რომელიც აქამდე და რომელიც ამ კულტურის მიერ მოაზრებულია როგორც არასრულფასოვანი არსება, რომელსაც არ აქვს მინიჭებული აი ეს სოციალური როლი, რასაც დამატებით ის ჩდება, აქ არის უკვე სერიოზული კონფლიქტი. ამიტომ ეს როგორც რაღაცა ბუნებრივი პროცესი კონკურენციისა, ადამიანი როდესაც ცდილობს, რომ თავი დაიმკვიდროს და აქ ჩართავს მთელი თავისი უნარები, ნიჭი, გამოცდილება, ცოდნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, უკვე ეს აღიქმება ქალი არის უცხო სხვა, რომელიც მოდის და მის ადგილს იკავებს.
ანუ პიროვნულ თუ მამაკაცების ამ კონფლიქტზე ვისაუბრებთ, როგორც საბაზრო ასე ვთქვით კონფლიქტზე, პიროვნულ კონფლიქტს, შურს, რა ვიცი, არასრულფასოვნების კომპლექს, რომელიც მამაკაცსაც აქვს, ქალსაც აქვს, ყველას აქვს, ემატება ამ შემთხვევაში უკვე სექსუალური
შეიძლება ასე შეგრევი ნიშნით გამოკვეთილი კონკურენტი რომელიც კიდე გავიმეორე ფაქამდე არ ერთვოდა აი ამ კონკურენციაში ამ შეჯიბრში ხო მამაკაცებს აქვთ ეს ღრმად გამჯდარი ცრუ წარმოდგენა რომ მათ უბოძა თავად ღმერთმა ესეთი პრივილეგირებული მდგომარეობა და უცებ ჩდება ქალი რომელიც ეს არ უნდა მოიაზრებოდეს ამ სივრცეში. ამიტომ მას უწევს რაღაცა დამატებითი ძალების ამუშავება და ეს ხშირად აგრესიაში გამოიხატება.
სანამ ქალებზეც გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, როგორც მსხვერპლზე, ზოგადად თვალსვადევნებ ამ მოვლენებს მეწყურადღები და საუბარი არის ძირითადად პატრიარქალურ კულტურაზე და ქართულ ტრადიციებზე და გამოკითხვებში და ყველგან საუბარია ძირითადად ამაზე. თუმცა ამავე დროს ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ესეთი სამხრეთული კულტურის ნიშნებიც, იმიტომ რომ არ ვიცი მე როგორ ხდება ვთქვათ რა ხდება იტალიაში, ესპანეთში და ამ ქვეყნებში, მაგრამ იქაც არის ეს პრობლემა, იქაც იყო ეს პრობლემა და ძალიან საინტერესოა გადაწყდა თუ არა ეს პრობლემა საერთოდ და რა ხდება ამ თვალსაზრისით იქ.
ხო, ნუ სამხრეთული კულტურები ჯერ ერთი ეს გამომდინარეობს ისევ იმიდან, რომ ვთქვათ, დღემდე ინარჩუნებს უფრო მეტად აი ტრადიციულ ღირებულებებს. ნუ ამას ემატება ის, რომ უფრო მიჩნეულია, რომ უფრო მზაფრი ტემპერამენტი აქვს და შესაბამისად მთელ ამ ფობიებს იქნება, შიშებს იქნება, თუ რა გამოხატავს უფრო მზაფრად, რაც შეიძლება ვთქვათ, ჩრდილოურ კულტურას აი ესე არ ახასიათებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თავისთავად პრობლემა იქ არ არის. რამდენად შეძლეს ამ სამხრეთულმა კულტურებმა ამ შემთხვევაში ერთად მაინც ევროპული ხო სივრცე მხედველობაში შეძლეს ისევ და ისევ ალბათ გარკვეულწილად კანონის ფარგლებში და ამ კანონის მიერ შემოტანილი რეგულაციების საშუალებით. ამიტომაც დღეს როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ აი ამ ყველობების მთელი ციკლით აღფოთებულები, რომ რა გამოსავალი შეიძლება ვიპოვოთ, პირველ რიგში აქცენტია გადატანილი ხოლმე სწორედ ხელისუფლებაზე, მის პასუხისგებლობაზე, კანონის, რომელიც არსებობს, სრულად ამუშავებაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პრობლემა თავისთავად ძალიან კომპლექსურია, ძალიან ღრმაა და მისი გადაჭრა შორეულ პერსპექტივაში შესაძლებელი, მაგრამ აი დღეს როცა ვხედავთ, რომ აი ამდენი მსხვერპლია, ნუ პირველი აუცილებელი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას, ეს უნდა იყოს სწორედ კანონის ამუშავება.
კანონის გამკაცრება თუ კანონის ამუშავება?
კანონის იცით რა, მე ესე კარგად არ ვიცნობ კანონმდებლობას, რომ ვიცოდებ თქვათ რა რასაშელი არსებობს აი ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ როგორც იურისტებისგან ვიცი, ის არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ის რომ სათანადოდ მუშაობდეს, ალბათ აი ამგვარი მოვლენების მომსწრე არ ვიქნებოდით. თუმცა ეს ალბათ უნდა გადაიხედოს იგივე იურისტების მხრიდან და ამაზეც იმუშაონ, რამდენად ქმედითია დღეს არსებული კანონები, რამდენად ის საჭიროებს გამკაცრებას თუ როგორ. Ну, ერთი რამ უტყვა, ეს უტყვარია, ხო, რომ ამას ჯერონად არაფასებს ხელისუფლება, ამას როგორც ძალიან მწვავე პრობლემას, მათი განცხადებებიდანაც ჩანს და სანამ განცხადებებს გააკეთებენ, ძალიან დიდი ხნის დუმილის და ესეთი პრობლემის იგნორირების ხრივაც ჩანს, რომ ნუ ეს არ არის მათთვის როგორც ძალიან სერიოზული პრობლემა ესე ახლა.
დღეს გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განცხადებები, ქალბატონ თეაწულუკიანის განცხადება, ახლა წავიკითხე ბატონი კალაძის, ბუნებრივია ყველა არის აღშფოთებული, მაგრამ ეს აღშფოთება კონკრეტული გზები არ არის მითითებული. ჩვენ დაგვპირდა პრემიერ-მინისტრი რომ შეიმუშავებენ რაღაც ახალ სტრატეგიას, მაგრამ როგორც ამბობენ ქალთა უფლებების დამცველები, კანონი ჩვენ კი ვამბობთ რომ უნდა გამკაცრდეს, მაგრამ არამარტო უნდა გამკაცრდეს, არამედ უნდა შესრულდეს.
რა თქმა უნდა, ეგ
და პრობლემა სწორედ ის არის რომ არ სრულდება
ამუშავებაში, მაგას გულისხმობ.
ხო, იქნებ ძალიან გაცოტილია ცუდი სიტყვა ტრენინგი, მაგრამ ნუ არის ის სხვა სიტყვა ვეხმაროთ, იქნებ პოლიციას პირველ რიგში ჭირდება მეტი მუშაობა, მაგრამ ვინ უნდა ჩაუტაროს მათ ეს სამუშაო?
ისიც არიან ადამიანები, რომლებიც ჩაატარებენ და ატარებდნენ კიდევაც. აი, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ცხელი ხაზი გაიხსნა, მაშინ ვიცი, რომ იყო სპეციალური ჯგუფები საპატრულო პოლიციაში გამოყოფილი, რომელსაც უტარდებოდა ტრენინგი. და ყოველ შემთხვევაში ის ნამდვილად იცოდნენ, რომ როდესაც შემოდის მსგავსი ზარი, როგორ უნდა მოახდინონ რეაგირება, თუნდაც რა კვალიფიკაცია უნდა მიანიჭონ, როდესაც მივლენ ადგილზე და ნახავენ, რა ხდება ოჯახში. მე მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ დღესდღეობით აი ეს სისტემა საერთოდ მოშლილია, იმიტომ რომ ამაზე სტატისტიკაც არსებობს, როგორ არ რეაგირებენ არანაირად შემოსულ ზარებზე. Ну, იგივე ეს ბოლო, ერთ-ერთი ბოლო მკვლელობის შესახებაც ვიცით, რომ აი პროფესორ კალს შეტანილი ჰქონდა უკვე ერთი თვის წინ განცხადება, მაგრამ რეაგირება არ მომხდარა. და რა საკვირველი, აქ გვებადება ეჭვი, რომ პოლიცია არაკვალიფიციურია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ტრენინგით პირველ ეტაპზე ნამდვილად მოსახერხებელი ამ პრობლემის მოგვარება. მე არ მაქვს ილუზია, რომ ცნობიერება შეეცრება პოლიციელს, რომელსაც
ხო ამის თქმა
უნდა ის სიღრმეში ალბათ ხო უფრო მეტი სიმპათია უჩნდება მოძალადე ქმრის მიმართ, ვიდრე ცოლის მიმართ, მაგრამ მან იცის, რომ ეს მისი მოვალეობაა. თავიდან ალბათ ის ჩვენი ტიპის ქვეყნებმა აქედან დაიწყეს და ჩვენც ალბათ ასე უნდა დავიწყოთ, რომ ჯერ უნდა გავიაზროთ ჩვენი პასუხისგებლობა. ის რაც გვაკისრია, შევასრულოთ. შეიძლება არ მოგწონდეს მაინც და მაინც, მაგრამ გვევალება უნდა შევასრულოთ. და აქედან მე
ესე იგი ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში აქვს ძალოვან სტრუქტურებს, ხო? და პოლიციას, რომლებიც არიან კულტურის პროდუქტები და ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ როდესაც კულტურა თავისთავად ამ სივრცეში იმყოფება, როდესაც ინტელიგენცია, პოლიტიკოსები, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო იმყოფებიან ამ სივრცეში, ცოტა უფრო ისე შაბეჭდება, რომ უფრო მეც თხოვთ ამ პოლიციელებს, ვიდრე ჩვენ საკუთარ თავს.
რაღაცა
თყოლას მედიას, რა
თქმა უნდა, პოლიციელს აკიდომ
ფელიქვირთი
არასწორია, ხო, გუშინ მაგალითად იყო შეკრება ქალთა ორგანიზაციების, არამხოლოდ ორგანიზაციის, ისე აქტივისტი ქალების, რომ დაგვეგეგმა თქვა, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ის იქნება არამხოლოდ აი ეს ერთჯერადი აქცია, არამედ რომელსაც შეიძლება რეალური შედეგები მოყვეს. და ნუ ერთ-ერთი ის იყო მაგალითად, რომ პოლიციელების მიმართვა და მაშინ ძალიან ხაზგასმით განაცხადე იქაც და უარყავე აი ესეთ დამოკიდებულება, ყველაზე დაბალ რკულს თხოვ ამ შემთხვევაში, როდესაც ის მხოლოდ შემსრულებელია და აქ უნდა იყოს პოლიტიკური ნება, უნდა იყოს იგივე განათლება და ასე შემდეგ, მთელი ესეთი კომპლექსური სისტემა და სფეროები ჩართული ამ ყველაფერში. ხო, იგივე მაგალითად მასწავლებლები ძალიან ცოდავენ, ეხა მითუმეტეს აი ამ გაშირებული მკვლელობების მერე ძალიან ბევრი ფაქტი შესახებ დაიწერა, თქო, მასწავლებლები რა ეცეუფნებიან იგივე მოწაფეებს, როგორ უყალიბებენ და უმტკიცებენ იმ ძალიან არასწორ წარმოდგენებს. და სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, განსაკუთრებით რაღაცა ეტაპზე. მე შეიძლება მოსწავლეში ერთგვარი იმედგაცრუება და უნდობლობა ჩდება, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე მასწავლებელი შეიძლება გაცილებით დიდი ავტორიტეტი იყოს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მათ შორის თუნდაც ოჯახის წევრი. ამიტომ მათი გავლენა ძალიან დიდია და შესაბამისად მათი პასუხისგებლობა.
ხო, უნივერსალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის მასწავლებელი სახელმძღვანელოები აქვს, მაგალითად ასწავლის ქართული ლიტერატურის ისტორიას და ჩვენ ვიცით როგორი ინტერპრეტაციები არის, თქვათ, ლიტერატურული ნაწარმოებების ჩვენში, ჩვენ როგორ გვასწავლიდნენ, არა მარტო ლიტერატურის, ყველა სხვა საგნები, ისტორიის, რა თქმა უნდა. და ბავშვები ამას სწავლობენ.
ასე ეს ჰუმანიტარული მეცნიერებების ცოდავენ ამას. ხო, ჩვენ ვიზდებით ამ მითებზე.
გამოდის, რომ თქვათ, ფემინისტებს ძალიან ბევრი სამუშაო აქვთ.
ძალიან, ამიტომაც ძალიან გაგვიჭირდა გუშინ დაგეგმა იმისი, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ და საიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უსასრულო სივრცე როდესაც მართლა ძალიან ძნელია რაღაცა პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგო, რომ საიდან უნდა დაიწყო, რა უნდა გამოასწორო, ყველაფერი პარალელურად უნდა აკეთო. აი ამის რესურსი მართლა ცოტაა.
კი, აი სკოლაში რო ისწავლებოდეს მაგალითად გენდერული თანასწორობა, არის ეს საგანი?
არა, რა თქმა უნდა, არა.
ეს შესანიშნავი იქნებოდა საშუალო სკოლაში პირდაპირ. აი მოთქმა მითქმას, ამ ცრემლებს, ამ ისტერიკას, მე მახმხედველობაში კომენტარები რომ საკეთებენ პოლიტიკოსები, გასაგებია რომ ყველა არის ძალიან კეთილშობილი და ყველა აღელდა იმით რაც ხდება და ნუ და გულწრფელად ღელავენ ალბათ რა ქვეყანაში საშინელი მკვლელობები ხდება. ხო, აქ ნამდვილად ვერ დაანაშაულებ ვერავის ფარისევლობაში მე მგონი, მაგრამ აი კონკრეტული ნაბიჯი მაგალითად, ხო, რომ გადადგან, აი კონკრეტული რომ ხვალიდან შემოდის თქვა ასეთი საგნის სწავლება სკოლაში, რა მოხდა?
ხო, ნუ რომელიც შეიძლება იყოს არამაინდამაინც რო არ დაფრთხნენ კიდე, რომ გენდერი რაღაცა ესეთ საშიში სიტყვა, იგივე სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთი ნაწილი იყოს, ხო, სამოქალაქო განათლება.
ფინულა დაფრთხეს. ხო და არ უნდა
საზოგადოება იგივე მაგალითად მშობელი რომელსაც გონია რომ ჩემ შვილს ასწავლიან გენდერულ რაღაცა როლებს საზოგადოებაში და შეიძლება ის გაიყვნას, ხო? Ну, ასეთი ფობიებით არის აღჭურული ჩვენი საზოგადოება და ამიტომ გარკვეული სიფრთხილე ალბათ მართებს ჩვენს ფემინისტებსაც. აი პირველი კითხვა ეს იყო რომ ვარცოდავენ თქვა ფემინისტები, ხო, შეიძლება რაღაცა ის ენაც არ არის მონახული როგორ უნდა ელაპარაკო ადამიანებს. მაგრამ აი პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით რაც თქვი, ეს პოლიტიკოსები დარწმუნებული ვარ მეც რომ ამ ყველაფერზე სრულად გულწრფელად რეაგირებენ და ნუ შეუძლებელია რომ მართლა არ იყო აღელვებული და აღშფოთებული ამ ყველაფრის გამო. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არამხოლოდ პოლიტიკოსები, ძალიან ბევრი ისეთი, ნუ გონია რომ განათლებული ინტელექტუალური ადამიანიც ვერანაირ კორელაციას ვერ ხედავს იგივე აღზრდის სისტემას შორის და აი ამ გახშირებულ კვლელობებს შორის, კულტურულ რაღაცა თავისებურებებს, თქვათ იგივე მედიაში ტირაჟირებულ რაღაცა სტერეოტიპებსა და კრიმინალს, გაზილ კრიმინალს შორის და ასე შემდეგ. აი იგივე პოლიტიკოსები ხა დიდი ნაწილი ამ დღეს ვინც არის პარლამენტში, მაშინ არ იყო პარლამენტის წევრი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად იგივე რეაქცია ექნებოდათ, როდესაც მიიღეს ოჯახური ძალდობის შესახებ კანონი და გვახსოვს, რომ ეს იქცა რაღაცა ნამდვილ ცირკად, როდესაც ესეც საქილიკო გახთა, რომ რამდენი ხნით ადრე უნდა გავგზავნო შეტყობინება ჩემ მეუღლეს, რომ მასთან თქვა სექსუალური ურთიერთობა დავამყარო და ასე შემდეგ. და ეს უმრავლესობა სიცილით ხდებოდა ამ ყველაფერს და ვერ ხდება. დარწმუნებული ვარ, ღემართე პარლამენტშიც იგივე რეაქცია იქნებოდა. ანუ თვითონ პოლიტიკოსებს ჭირდებათ ამ ხრივ აღსდა.
ანუ მიდის ხოლმე ძალიან ხშირად უტრირება და ქილიკი, ხო, ამ პრობლემაზე, და ეს უტრირება არის სწორედ ყველაზე საშიში.
უტრირების გარდა მართლაც ვერ ხედავენ, რომ როგორ შეიძლება ცოლი, რომელიც არის ჩემი საკუთრება და რომლის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება და ფუნქცია ის არის, რომ მე სექსუალურად უნდა მომემსახუროს, ის თუ დღეს არ არის ხასიათზე, რომ დაამყაროს ჩემთან სექსუალური კავშირი, რას ნიშნავს ეს, რატოა ძალადობა? ის უნდა ემორჩილებოდეს ჩემს სურვილს. აი ამიტომ აქ არის ყველაზე დიდი კონფლიქტი ადამიანის თავში. ვერ ხვდება რა ზეელაპარაკებ.
რადგან ვახსენეთ პარლამენტი და რადგან ვახსენეთ სახალხო დამცველიც, ვახსენოთ ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სახალხო დამცველის ანგარიშებში მუდმივად არის საუბარი აი ამ გენდერულ ძალადობაზე, მაგრამ ძალიან ხშირად და გვახსოვს დრო, როცა ანგარიში ცარიელ პარლამენტის ცარიელ დარბაში იყო წაკითხული, რადგანაც ზოგადად ადამიანის უფლებების მიმართ არის როგორც ჩანს კონკრეტული სამწუხაროდ ჩვენი პარლამენტი. მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგესმენინო შედარებით ახალი, ეკა ქევანიშვილის ამ სიუჟეტში მაისში გადაიცა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, სახალხო დამცველის ანგარიშის გენდერულ ნაწილზე არის საუბარი და მოდი ერთად მოვისმინოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავაც რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩან ანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები დაქდან გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო კურსის დამთავრებას და საჯაროთო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოუკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ჯანმრთელობით არ მომხდარა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციური ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე, და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში წინა წლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხები შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ანუ რაღაცა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინებაა, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა. 2013 წელს შირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავლებლის გამოწევის უფლებას, ის გამო ძალიან ხშირ შემთხვევაში დათმის ქვეშ აყენებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ განპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ ხდება ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმპაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებზეც ეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უმცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ მხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად, გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მივცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალა უფლებისათვის ბრძოლაში აი ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით, ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებში.
დიახ, ეს იყო ეკუთვანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში მაისში გადაიცა. წელს საუბარი იყო სახალხო დამცველის ანგარიშის გენდერულ ნაწილზე. ჩვენ თეო ხატიაშვილთან საუბარს გავაგრძელებთ და ვიქნებით 18 საათამდე ეთერში და საუბრობთ ქალზე, ძალადობაზე, რომელმაც იმატა საქართველოში და შემაშფოთებელი სახე მიიღო უკვე სრულიად. მას მერე რაც მოვისმენთ ჩვენს ეთერში რეკლამას, შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს, ცოტა ხანი იქნება მუსიკა და დავბრუნდებით სტუდიაში.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თულია იყო გულგრილი. უყურეთ მსოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტილის სპორტულ არხებზე და არასაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტ კინო 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის უშიშროების საბჭომ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს რუსეთის სპეცსამსახურები გეგმავდნენ თვითმფრინავის აფეთქებას და უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და მინისტრთა კაბინეტის შენობებზე თავდასხმას, რაც კონტრდაზვერვის სამსახურმა აღკვეთა. გერმანიის პარლამენტის საიდუმლო კომიტეტის წევრმა ანონიმურობის დაცვის პირობით BBC-ს დაუდასტურა, რომ გერმანიის სადაზვერო სამსახურის მონაცემების თანახმად, უკრაინის დონეცკის ოლქში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო ბოინგი პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვის და ვაშინგტონის ამჟამინდელ ურთიერთობას ფსკერზე მყოფი უწოდა და დაეთანხმა შეფასებას, რომ ამ ურთიერთობას შესაძლო ახალი ცივი ომი ეწოდოს. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების შეშფოთებას ელჩები მათი ქვეყნების მთავრობებს გადასცემენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილის სასამართლომ დამნაშავეცნო სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურებრივ სიყალბეში და სამი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის პრობლემაზე დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებმა, რომლებიც სამუშაო ჯგუფის შექმნასა და სამოქმედო გეგმის მომზადებაზე შეთანხმდნენ. მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღო პაერაყის დედაქალაქ ბაღდადში შიიტურ მეჩეთთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ბოლო ორი დღის განმავლობაში შიიტების სალოცავზე ბაღდადში უკვე მეორე თავდასხმა მოხდა. ორივე შემთხვევაში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა.
Hey, oh, look at what I say. less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's no. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say. Less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's no.
Diet გზელდება ჩვენი გარეთცემა თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 37 წუთია. ჩვენ 18 საათამდე ვართ ეთერში და ვესაუბრებით თეო ხატეაშვილს. ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან ძიმე თემაზე. ეს არის ქალებს ძალადობა, რომელმაც იმატა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად იმატა და შეიძლება ითქვას უკვე კატასტროფული სახეც კი მიიღო. სანამ გრძელდება დისკუსია და ადამიანები ფიქრობენ გამოსავალზე, ფაქტები სულ უფრო ხშირი ხდება და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საზოგადოებამ არ იცის როგორ მოიქცეს და როგორ ჩანს უკვე არ იცის არც ხელისუფლება. მიუხედავად ამისა, როგორც ახლა ვნახეთ, სახალხო დამცველის ანგარიშშიც არის ამის შესახებ საუბარი, ძველი მასალები ვნახე და საუბარია ნულოვან ტოლერანტობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, კამპანიაზე, გენდერულ ძალადობაზე, ძველი მასალები 2003 წლის 2003 წლის სათაურებიც კი ასეთია ჩვენთან, რომ დაიწყო კამპანია გენდერულ ძალადობაზე და და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ჩანს რაღაც არის შესაძლებელი. ბოდი ისე რადიო სპეციალს ვუთხათ, რომ ხვალ 13 საათზე კანცელარიასთან სწორედ აქცია არის დაგეგმილი. რას უშველის, ვთქვათ, ასეთი აქციები, იქნებ ფორმა არის შესაძლებელი, იქნებ რაღაც ახალგზას უნდა მიმართოთ.
ეს აქცია, როგორც ისევე როგორც რამდენიმე დღის წინ, ესე მეხსეულად მოწყობილი აქცია, როდესაც უნივერსიტეტის ლექტორი მოკლეს უნივერსიტეტში იყო მოწყობილი იუსტიციის სამინისტროსთან, ძალიან კონკრეტულ მიზანს ისახავდა, ის რომ ხელისუფლება ყოფილიყო უფრო ადეკვატური, რომ ხელისუფლებამ მიიღოს რაღაცა ზომები, რომ შეაჩეროს ეს მკვლელობები. და ამიტომაც იყო, ვთქვათ, თავის დროზე იუსტიციის სამინისტროსთან, მით უმეტეს რომ ქალბატონი თეატროლოგიანი რაღაცა ძალიან არაადეკვატური განცხადებებით გამოირჩევა და ამჯერად კანცელარიასთან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ამ ყველაფრის ინიციატორი, რომ ამუშავდეს იგივე ეს კანონი. ამიტომ ამ შემთხვევაში მგონია, რომ აქცია არის გამართლებული, როდესაც თან ეს იქნება ცოტა უფრო პერმანენტულ რეჟიმში, ბოლოს და ბოლოს შეაწუხებთ, იმედია ეს ხმაური თუნდაც, ხო, თავისი სამსახურის წინ და მიაქცევა ყურადღებას. მაგრამ ცხადია,
მეზობლებმა არ გიჩვენ, რომ
იქ ახლომახლოს ამინ არ ცხოვრობს პრინციპში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი შემაწუხებელი არ იქნება თან დღის საათებია. მაგრამ ცხადია, რომ აქცია საბოლოო ჯამში არ არის არანაირად პრობლემის მოგვარების საშუალება, ნებისმიერი პრობლემის, მით უმეტეს, როცა ბევრჯერ ვახსენეთ უკვე ამ გადაცემაშიც, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ღმართფესვით გადგმული და კომპლექსური.
და საუბრობ ძირითადად კულტურაზე, თუმცა არის განსხვავებული აზრიც, რომელსაც მე პატრუშცემ და ალბათ გასათვალისწინებელია, ეს არის ზოგადად სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, დაუსაქმებლობა განსაკუთრებით მამაკაცების, აი სამი დღის წინ ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი და აქ მან ისაუბრა იმაზე, თუ რა ხდება ქართულ სოფელში. მე ვიტყოდები, რა აპოკალიფსური სურათიც კი აღწერა განსაკუთრებით სოფელში მამაკაცის მდგომარეობასაც, კაცი არის სრულიად დაუსაქმებელი და ბევრი გამოსავალს ხედავს სწორედ ამაში, სოციალური მდგომარეობა.
ეს რასაკვირველია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იგივე თუ არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს გაძლიერდა და გამრავლდა ძალატობა, უბრალოდ ამან თავი წამოყო სწორედ აი ამ წვავე სოციალური ეკონომიური ფონის გათვალისწინებით. ანუ ეს რასაკვირველია, ამისი გამორიცხვა არის
კულტურას
ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ აი ეს ცეც რომ ამ სოციალურ პრობლემას თავის თავზე განიცდის ქალის კაციც, მაგრამ კაცებს უფრო ძნელად გადააქვთ ესეთი
რისკის,
ამას ისევ მივყავართ კულტურულ პრობლემასთან, რომ ეს როლი არის ძალიან მძიმე, თანაც უკვე სრულიად რუდიმენტული, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ შეიძლება დავუბრუნდე ვთქვათ პირველ კითხვებს, ერთი კითხვა არისო, რამდენიმე კითხვა იყო, ხო, ფემინისტთან დაკავშირებით. აი ეს შიშები, რაც არსებობს საზოგადოებაში და მათ შორის კაცებში ფემინიზმის მიმართ, სრულიად უსაფუძვლოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება კონკურენცია იზრდება, მაგრამ ფემინიზმი პირიქით მათი როლის შემსუბუქებას ცდილობს. აი ამ ძალიან სტერეოტიპული სახის შეცვლას ცდილობს, ის რაც აქვს დაკისრებული ერთის მხრივ ქალს, რომელიც არის ძალიან შევიწროებული და ქალს აღარ აკმაყოფილებს ის და იბძვის ამისთვის, და ამის საპირისპიროდ კაცს აქვს ძალიან გაფართოებული ეს როლი, ხო? ხშირ შემთხვევაში, რომელსაც ვერ პასუხობს, მით უმეტეს თანამედროვე რეალობაში, როდესაც მას არ აქვს სამსახური, ის ვერ უზრუნველყოფს თავის ოჯახს ეკონომიკურად და ასე შემდეგ. ამიტომ ის არის გაორმაგებული სტრესის ქვეშ. ის თავს გრძნობს არასრულფასოვნად, მაგრამ ამას არ აღიარებს, სახელს არ არქმევს პრობლემას და აგრესია გადადის სულ სხვა მიმართულებით. როგორც წესი, ეს ეგრე ხდება ხოლმე, როცა არ არის პრობლემა რეალურად შეფასებული. ამიტომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭულია, სოციალური და კულტურული.
მე პირადად თვლი, რომ ეს ჩემი ძალიან სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ ისტორია გარკვეული თვალსაზრისით მადლი არის და რაც ხდება, შეიძლება ის უნდა მიიღო და უნდა უთხრა, ხო? რატო ამბობ, როცა 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანას ძალიან გაუჭირდა და ქართველი ქალების ნაწილი თურქეთში წავიდა სამუშაოდ, ცოლებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, თუმცა ალბათ არა მარტო ცოლებზე ვლაპარაკობ, დღეს სამწუხაროდ უფრო აქცენტი ცოლებზე კეთდება, ხო? არამედ საერთოდ ქალებზე და იქნებ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მსხვერპლი ვართ ამ კულტურის. საუბარი იყო იმაზე, რომ აი მამაკაცი რომ არ არის დასაქმებული, ქალი რომ ბაზარში ზის დღე და ამე და ან ხაჭაპურს ყიდის საშინელ პირობებში და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს პრობლემა უნდა გადავჭრათ. ანუ საუბარი იყო ისევ და ისევ კაცის დასაქმებაზე. ამაში ცხედავ რაღაც პატრიარქალური კულტურის ექოს. ასე რომ თქვათ, რომ ნუ რა მოხდა, შეიცვალა როლები. ასე დრო არის ასეთი პროგრესი წავედა იქითკენ, რომ შეიცვალა როლები და გარკვეული თვალსაზრისით მზად უნდა ვიყოთ ამისათვის. ანუ კი, რატომაც არა შეიძლება ქალი მუშაობდეს და მამაკაცი ზრდიდეს ბავშვებს. მამაკაცი იყოს, როგორც ამბობენ, კუხნაში. შეიცვალა ცხოვრება, შეიცვალა ისტორია და რა მოხდა?
გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე ისევ ისევ იმასთან, რომ არ არის ეს პრობლემას თუნდაც ახელდებული და არ არის გააზრებული და შესაბამისად როლები რეალურად შეიძლება შეიცვალა, მაგრამ სტატუსი არ შეცვლილა. იგივე ეს
სტატუსი არ შეიცვლება თუ ამ როლებს არ, ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ მე მინდა რომ ეხლა ვიხმარო, არ შევეგუეთ. ანუ არ მივიჩნიოთ ეს როგორც ეს არის რეალობა და ამ რეალობასთან ბრძოლა თავისთავად ჩემი აზრით არის სრულად უშედეგო და მითუმეტეს თუ ეს ბრძოლა ამთავრდება გამარჯვებით, ეს ბრძოლა შეიძლება დასრულდეს სისხლით.
თუმცა ეს შეიძლება ერთხელ ცოტა ესეთ პარაზიტიზმისკენ უბიძგებდეს მამაკაცს.
თუ ბავშვის მოულა
არა, ხოდა მაგას ვამბობ, რომ შეიძლება შეიცვალა ის, რომ რეალურად ქალზე დგას ოჯახში მატერიალური უზრუნველყოფა, მაგრამ არ შეცვლილა სიტუაცია. მამაკაცი არანაირად არ მონაწილეობს იმის მიუხედავად, რომ მთელი დღე შეიძლება სახლშია, სიგარეტიც ცოლს მოაქ, ღამე დაბრუნებულს ბაზრობაზე, აი ამ საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობის შემდგომ. შემდგომ უწევს მე ისევ სადილზე ზრუნვა, ბავშვების მოვლა და ასე შემდეგ. ანუ მამაკაცი არ ერთვება ოჯახურ საქმიანობაში და მისი სტატუსი ისევ განსაზღვრულია. ამიტომ ის რომ ოჯახში რეალიზდეს მაინც, როგორც ვთქვათ, მანამდე დიასახლისი უამრავ საქმეს აკეთებდა, ხო? სხვა შორის ძალიან დაუფასებელი შრომა დიასახლისის. და მამაკაცაც, რომელსაც არა გარეთ სამუშაო, შეიძლება დაკავდეს ამ საქმით და დრო ნამდვილად არ ქონდეს იმაზე საფიქრავად, რომელიც მერე ღრმა დეპრესიაში შეიყვანს, მაგრამ აი ამ ფუნქციის აღება უჭირს მას, იმიტომ რომ მას სულ სხვა როლი დააკისრა ამ კულტურამ. საბედნიეროდ დღეს უკვე გაჩნდნენ კაცები, რომლებიც იგივე შვილებსაც უვლიან, განსაკუთრებით თუ პატარა, მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ვხედავ მაგალითად მამას, რომელიც ასე ირნებს ქუჩაში, მამას, რომელიც აჭმევს შვილს, უსვლის პამპერსებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ესენი ხო ერთეულებია და თან როგორც წესი ისინი ცოტა ქილიკის და ირონიული დამოკიდებულების ობიექტებიც არიან, ხო? ეს რაღაცნაირად მიჩნეულია, რომ მამაკაცისთვის შეუფერებელი საქმიანობა. ამიტომ ჯერ უნდა მოხდეს აი ამისი განსაზღვრაც, რომ ეს არანაირად დამამცირებელი შრომა არ არის, არც ქალისთვის, არც მამაკაცისთვის. და შემდეგ უკვე შევეგუებით ჩვენ, რომ შეიძლება კაცმა გააკეთოს, შეიძლება მას სამსახური არ ქონდეს, მაგრამ ოჯახში აიღოს ეს ფუნქცია და ქალს შეუმსუბუქოს ამითი შრომა, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც გასულია გარეთ ყინვაში დგას ქუჩაში და ვაჭრობს, მას არანაირად მოხსნილი არ აქვს საოჯახო საქმიანობა.
და წარმოგიდგენია, ხა ეს მამაკაცი, რომელიც ის სახლში და ელოდება ფულს და სიგარეტს, არ ვიცი, ამავე დროს ხო ბუნებრივია, რომ შეიძლება ეჭვიანობდეს კიდეც.
თქვა უნდა აქედან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო? იგივე ის რომ ამ ადამიანს ეწყება, ვთქვათ, ნევროზული შემოტევები, ის ხადია, ნუ დეპრესიაში ვარდება, ხო? როდესაც არანაირი ფუნქცია არ გაქვს, როდესაც ეკონომიკურად დამოკიდებულია. აი, სხვა შორის, ეხა შეგვიძლია შევიდეთ ქალების ტყავში, ქალების, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ აბსოლუტურად დამოკიდებული კაცები, რომელსაც არ ქონდათ არანაირი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. და მე ესე არ კლავდნენ ხმრებს და პირიქით იყვნენ მორჩილები და თუ ოდნავ ისტერიულობას გამოავლენდნენ ეს როგორც ქალური სისუსტე, როგორც მათი რაღაცა დესტრუქციული ვნებების, როგორც რაღაცა ეშმაკისეული არსების გამოვლენა, ესე იყო მონაცული, ხო? და ნუ უფრო ვთქვათ, იქითაც მიდიან ხოლმე ვთქვათ ფემინიზმის მოწინააღმდეგეები და გეკითხებიან, რომ აბა სად არიან შემოქმედი ქალები, აბა სად არიან მეცნიერი ქალები, იმ ქალებს მოსპობილი ქონდათ აბსოლუტურად ასპარეზი. ანუ ეს არის პირველ რიგში გასააზრებელი, ალბათ, თორემ ცხადია ტრაგედია ამაში არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ სიტუაციაში რაღაცა გამოსავალი მოძებნოს თვითონ. თუმცა რასაკვირველია, ნუ ელემენტარული რაღაცა გარემო უნდა უწყობდეს ხელს და ამ შემთხვევაში მინდა, არ ვიცი, რამდენად რო ფრჩება შევეხოლო. საკითხსაც, როდესაც აი ამ გახშირებულ კვლევას მოყვა ისევ და ისევ რაღაცა გადამისამართება პრობლემისა ქალზე.
მინდოდა ეგ მეკითხა. იმიტომ რომ ამბობენ იმას, რომ ბავშვს ზრდის ქალი დედა და ეს ბავშვები და ეს მკვლელი მამაკაცები ქალების გაზრდილებია.
რაც ნაწილობრივ მართალია, მაგრამ მოდი დავსვათ ასე კითხვა, და რატო არდის мама? რატო არ არის мама ჩართული აღზრდის პროცესში? მithumetes biçi saxtis protsesshi me
khalebshi meqavs khome.
ბატონო?
მამას ქალებში მე.
ეს არის ყველაზე დიდი სტრესი ჩემი აზრით და ერთ-ერთი ძლიერი ტრავმა, რომელსაც იღებს biçi ანდრეულ ასაკში.
რატო?
იმიტომ რომ ჯერ ერთი არ არის ესე დაწერილი კანონი, რომ 14 წლის გახდა და ის არის უკვე მომწიფებული ამისთვის, ხო? ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად
გაიყვანოს. ნუ კაი, 15 წლის არ წაიყვანოს.
ხო, მაგრამ აი უკვე რაღაც ასაკში ასაკის რო გახდება, არა მხოლოდ мама, არამედ მთელი საგვარეულო ნერვიულობს, რომ ნუ ბიჭი რაღაცა ვერ მომწიფებს. ხო. და ნუ მაგას გარდა რომ შეიძლება არ იყოს ახლა ბიოლოგიურად მომზადებული, ფსიქოლოგიურად, არ ვიცი ახლა მე თეორიულად ლაპარაკობ, მაგრამ მგონია რომ
სერიოზული
და მე მგონია ხო პირიქით ვცდილობ რომ აი ესე შევიდე, რომ მგონია რომ ძალიან დიდი სტრესია და სხვა შორის მომისმენია რამდენიმე ბიჭისგან კიდევაც, რომ მართლა როგორი ძნელია აი ეს პირველი ურთიერთობა, მithumetes როდესაც შენ განმარტოებული კი არა, ეს ინტიმური ის კი არ არის ტი, არამედ გარეთ გელოდება мама და უნდა მასთან გამოცდა უნდა ჩააბარო ფაქტიურად, ხო? ამიტომ მგონია რომ ეს არის ძალიან დიდი სტრესი. და აი აქედან იწყება ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, ეს არის სწორედ რომ რამდენ ვალდებულებას კიდევს ეს პატრიარქალური კულტურა კაც, რომ მან სულ უნდა დაამტკიცოს თავისი ღირსეული მამაკაცურობა.
კი, ქალებს დაუბრუნდეთ, რომლებიც ზრდიან.
ქალებს, რომლებიც ზრდიან.
ყველ კაცებს მოდი.
და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან ეს ეს ცოტა გულუბრყვილო და სწორხაზოვანი გაგებაც პატრიარქალური კულტურის. როცა ვლაპარაკობთ პატრიარქალურ კულტურაზე, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მამაკაცებზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე, სადაც ცხოვრობენ ქალები და მამაკაცები, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ კულტურაზე, რომელიც მამაკაცის идеологит мамакацის თვალთახედვით არის შექმნილი და მის გარშემოა აწყობილი, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ყველაფერი მიმართულია მისკენ. და ეს არნიშნავს, რომ ქალი აი ამ стереოტიპებისგან, ამ წარმოდგენებისგან, ამ სოფხედელობისგან არის თავისუფალი. ისიც გაზრდილია ამ საზოგადოებაში და როცა ლაპარაკობთ სოციალურ როლებზე, ამას სწავლობს გოგოც და ბიჭიც ძალიან ადრეული ასაკიდან. და აი ამ ჩაკეტილი წრიდან გამოძრომა არც ისე ადვილია მithumetes გოგოსთვის სწორედ, იმიტომ რომ რამდენადაც ვთქვათ რაღაცა ასაკამდე უფრო სწორედ რაღაცა მხრივ შეიძლება პატრიარქალური კულტურა გაცილებით დიდ მტვირს კიდებდეს მამაკაც, სამაგერად ბევრი შეზღუდვა აკრძალვა აქვს გოგოს და იმისათვის რომ მან უარი თქვას აი ამ ტრადიციულ საზოგადოების წესებზე, მას სჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, უფრო მეტი ვიდრე ბიჭი შეიძლება.
სექსიზმი, ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ბრალდება ფემინისტების მისამართით. სხვა შორის, სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გამცემდე, მე მინდა ჩვენ თვითონ ცოტა არ იყოს ვითამაშოთ, ასე ვთქვათ, სექსისტის როლ იყოს. ფაში კითხვა დავსვათ, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება ამ კითხვის დასმა, თუმცა საშიში კითხვა არის, იმიტომ რომ მოიცავს თავის თავში ამ სექსიზმის ელემენტს. შენი აზრით რა რატომ გაიზარდა ქალზე მოთხოვნილება იმ სამუშაო ადგილებს თქვით ხო ხაჭაპურის გაყიდვა და ასე შემდეგ შეიძლება პოლიტიკაში არა პოლიტიკაში ვერ მოდიან მაგრამ ქალები მუშაობენ მართლა და როგორც ამბობენ ბევრად უკეთ მუშაობენ უფრო ხარისხიანად მუშაობენ ვიდრე მამაკაცები ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ზოგადად ეხება მსოფლიოს
ალბათ სხვადასხვა ფაქტორი აქვს ჯერ ერთი ქალები უფრო მიდრეკილები არიან იქითკენ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ადაპტირება უფრო შეუძლია.
რატო? ანუ გამოდის სექსიზმი, ხო?
არა, სექსიზმი
დისკრიმინაციული
ნიშნით არის ალბათ უფრო. ხო, ნუ ფაქტები ამას ადასტურებს, რომ ქალი უფრო მობილურია.
ეს ბიოლოგიურად უბრალოდ ასე აგებული, ამიტომ ამ სექსიზმი.
არა, ბიოლოგიურად აგებულობა.
ეს კულტურას წინამდებობას უწევდა შინაგანად და გარკვეულ პროცესებს
ბარჯიშობდა. შეიძლება მაგედანაც გამოუმუშავდა ეს. გარდა ამისა, ნუ ოჩი რა ხსნიან ხოლმე იქ იმითი, რომ თქვათ, იგივე თუნდაც ეს დედობრივი ინსტინქტი, უფრო თქვათ ოჯახზე მისი ორიენტირებულობა მას აძლევს აი ამ თუნდაც ინსტინქტის დონეზე აი ამ უნარს რომ
დედობრივი ინსტინქტი რას ნიშნავს რომ მას უფრო მეტად უყვარს შვილი ვიდრე მამა
უნდა დაიცვას და გადაარჩინოს თავისი პირში
უნდა გადაარჩინოს ხო რაც არა აქვს მამაკაცს
ნაკლებად აქვს აი თუნდაც ის რომ რატო არ ერთვება ის აღზის პროცესში ხო ან თუნდაც როცა განქორწინდებიან როგორც ეს შვილი მიდის ხოლმე დედასთან
საინტერესოა ესე იგი მაინც ბიოლოგია ძალიან ბევრ ამას ხსნის რატომაც არა
ხო, იგივე ფემინისტურ თეორიებში ეგრეთ ერთ მნიშვნელოვნად აღარ არის ის, რომ ვთქვათ, არ განსხვავდებიან, განსხვავდებიან, ნუ ზოგი თეორია მიდის იქითკენ, რომ მსგავსება სრული, მერე უფრო წამოიწია იმ მოსაზრებამ, რომ განსხვავდებიან, მაგრამ განსხვავებულობა არ ნიშნავს
უკეთესი ანუ არ არის.
ხო,
განსხვავებია, იმიტომ რომ მამაკაც თავისი უპირატესობა.
თუმცა რასაკვირველია, ესეც არის, მაინც რაღაცა პირობითობების ფარგლებში მოძრაობთ, ხო? შეიძლება ვიღაც კაცი უფრო მეტად იყოს პირიქით გამოხატული, თუნდაც არის რაღაცა ინსტინქტი თავისი პიმშოს დაცვისა ვიდრე ქალს.
რატო არ მოწონთ ხოლმე ქალებს, როდესაც მამაკაცები აღიქვამენ ქალს, სწორედ როგორც არსებას, რომელსაც აქვს გადარჩენის უნარი, ანუ როცა საუბრობენ დედაზე, პირველ რიგში. ქალზე როგორც დედაზე.
არა, ეს გაღიზიან მომდის იქიდან, რომ აღიქვამენ როგორც მხოლოდ დედას. და არა როგორც დედას. როგორც მისი, როგორც ადამიანის, როგორც პიროვნების ერთ-ერთ ფუნქციას. მაგრამ როდესაც მხოლოდ აი ამ კონტექსში აქცევ, შენ ძალიან უზღუდავ მას საარსებო სივრცეს და ნუ აქედან მოდის ეს.
ეხა ჩვენ უბრალოდ კინომცოდნეები ვართ თან პროფესიიდან, მაგალითად იგივე ჰიჩკოკი რომ ავიღოთ, სადაც ქალს სულ გადარჩენის როლი აქვს, გადამრჩენელის როლი აქვს და მე ვიცი რომ ფემინისტებს არ უყვართ ხოსვაში ძალიან ბევრს ჰიჩკოკი.
გაიჩი როგორ შევხედავთ გადამრჩენელი ამავე დროს ის არის ხოლმე საბედის წერი, რომელიც მუდმივად საფრთხის წინაშე აყენებს თავარ გმირს და პირიქით თავარი გმირი მაშინ გადარჩება, როდესაც ის ხედავს საბოლოოდ იმ ქალის რეალურ სახეს. მთელი ეს გარეგნული მისი მომხიბვლელობა, მისი კეთილშობილება, უცებ აღმოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი ნიღაბია და როცა ნიღავს ჩამოხსნის, მერე ეს კაცი უკვე როგორც სენისგან გათავისუფლდება.
კარგი, კინოს თავი დავანებოთ, ისევ დაუბრუნდეთ ამ დედებს.
ხო, დაუბრუნდეთ
დედებს, რომლებიც ზრდიან სხვარებო
შვილებს,
მოძალადე შვილებს.
ეს მოდის ერთის მხრივ ისევ აი ამ კულტურული თავისებურებიდან, ხო? როდესაც აი ხარ როცა ვლაპარაკობთ, რომ მას მიუსაჯეს, ასე ვთქვათ, რომ ის უნდა იყოს დედა და სხვა არაფერი. და შესაბამისად, მთელ თავის ენერგიას, მთელ თავის შინაგან არარეალიზებულობას დებს თავის შვილში. და რასაკვირველია ეს ნაკლებად არის გოგო, იმიტომ რომ გოგოც ესევე ნაკლულია და მასე ვერ გექნება იმედები არამედ ბიჭში. ბიჭი უნდა იყოს წარმატებული, ბიჭი უნდა იყოს რუფასოვანი მამაკაცი, ბიჭი უნდა იყოს ღირსეული.
ისეთი როგორც მამა, ან ისეთი როგორც უნდა და რა.
ყოველ შემთხვევაში მამა ალბათ ვერ არის, მაგრამ რა სასურველი იქნებოდა, ესეთი უნდა იყოს.
მაგრამ აქ არის ზუსტად კრიტიკული მოსაზრება, რატომაც არა გავიაზრეთ, რომ ამ ხალხს ესე იგი ასე ესმის მამაკაცი, ასეთი მამა უნდა და ასეთ კაცზე უცნებობს.
მაგას ვამბობ, რომ ესეთ კულტურულ სივრცეში გაიზარდა და ესე ასწავლეს. და სინამდვილეში ეს იდეალური მოდელი, რაც გულისხმობს პატრიარქალური კულტურა მამაკაცურობაში, ნუ ჯერ ერთი რო არ არსებობს. და მეორეც კიდე გავიმეორებ, რომ ახთენ ძალიან ძიმე ზეწოლას იგივე ჰეტეროსექსუალ მამაკაცზე. და აი ეს მოთხოვნილება, რომ იყოს სულ ძლიერი, სულ წარმატებული, სულ გაწონასწორებული, არანაირად არ გამოავლინო შენი ემოციები. აი ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით თავარი პრობლემა, რომელიც საბოლოო ჯამში მოძალადე მამაკაცებს ქმნიან, ეს არის ემოციის ჩახშობა ბიჭში, რომ მან არ უნდა იტიროს, მან ზედმეტად არ უნდა გამოიყენოს. ხო, ეს ითვლება რომ გოგოური საქციელია და ამ დროს ეს არის ძალიან ადამიანური, როდესაც შენ ემოციებს ხარჯავ.
კი.
ეს უნდა სიყვარულს გასცემ და არა უძლგუნების კრით გამოხატავ საკუთარ სიყვარულს.
კი. კეთილი, ჩვენ დავასრულოთ გადაცემა და დავასრულოთ მაშინ ამ შემთხვევაში ქალების თხოვნით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ და არა მარტო ქალების, რატომ რომ ხვალ 13 საათზე კანცელერესთან ეწყობა საპროტესტო აქცია.
ქალების ხმა ასე ქვია,
ხო? ქალების ხმა, თუმცა მამაკაცებიც მათაც აქვთ უფლება.
ღია.
ღია არის ეს სივრცე ყველასთვის. მე უნდა დავასრულო ამით ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა თეოს. თეო ხატიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათიდან 18 საათამდე. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.